Morder Anders og hans venner, samt en uven eller to, af Jonas Jonasson, fortalt af Poul Becker. Den her ville du have kunnet lide, far. Derfor er den til dig. Første del. En anderledes erhvervsvirksomhed. Kapitel 1. Manden, hvis liv meget snart skulle blive fyldt med død og vold, tyveknægter og banditter, stod og dagdrømte i receptionen på et af Sveriges allerbedrøveligste hoteller. Hestehandler Henrik Bertimans eneste barnebarn skød som altid skylden for sin manglende succes i livet på farfaren. Den gamle havde været det sydlige Sveriges førende på sit felt, solgte aldrig under 7.000 dyr om året, alle førsteklasses. Men fra med 1955 begyndte de svigefulde bønder at skifte farfars arbejds- og rideheste ud med traktorer i et tempo, der overgik farfars forstand. 7.000 handler blev til 700, som blev til 70, som blev til 7. På 5 år forsvandt familieformuens mange millioner i en røgsky af diesel. Den endnu ikke fødte sønnesøns far forsøgte i 1960 at redde Varedes kone ved at tage rundt til egnens bønder og præge mekaniseringens forbandelse. Der gik jo så mange rygter, såsom at man fik kræft af dieselolie, hvis man fik den på sig. Og det gjorde man jo. Men farmand tilføjede for egen regning, at undersøgelser havde vist, at diesel kunne gøre mænd sterile. Og det skulle han ikke have gjort. For det første var det ikke sandt, og for det andet lød det som sød musik i ørerne på forsørgelsestyngede, men stadig liderlige landmænd med 3 til 8 unger hver. Kondomer var det pinligt at prøve at skaffe til huse, til forskel fra en masse Ferguson eller en John Deere. Farfaren døde ludfattig, oven i købet sparket i alle sin sidste hest. Hans bedrøvede og hesteløse søn sadlede om, tog et kursus af en slags, og blev efterfølgende ansat i Facit AS, et af verdens førende firmaer inden for fremstilling af skriver og regnemaskiner. På den måde lykkedes det ham at blive overhalet og trumlet ned af fremtiden, ikke kun 1, men 2 gange i sin levetid, i det der pludselig kom elektroniske regnemaskiner på markedet. Som en direkte hån mod Facits murstensprodukter kunne den japanske udgave desuden ligge i inderlommen af en jakke. Facit-koncernens maskiner skrumpede ikke, i hvert fald ikke hurtigt nok, men det gjorde koncernen selv, for til sidst at svinde ind til det rene ingenting. Hestehandlerens søn blev fyret. For at fortrænge, at han var blevet dobbelt snydt af tilværelsen, slog han sig på flasken. Arbejdsløs, bitter, altid uværsket og aldrig ædru, mistede han straks enhver tiltrækning for sin 20 år yngre kone, som først holdt ud en tid og derpå en tid mere. Men til sidst tænkte den tålmodige unge kvinde, at den fejltagelse at gifte sig med den forkerte kunne gøres ugjort. Jeg vil skilles, sagde hun en formiddag til ægtemanden, da han gik rundt i parrets lejlighed i sine hvide underbukser med bremsespor og ledte efter et eller andet. Har du set min konjak? Sagde manden. Nej, men jeg vil skilles. Jeg stillede den på køkkenbordet i aftes. Du må have flyttet den. Det kan godt være, at sætte den ind i barskabet, da jeg ryddede op i køkkenet. Det kan jeg ikke lige huske. Men jeg forsøger at sige til dig, at jeg vil skilles.
I barskabet? Nå ja, jeg skulle selvfølgelig have kigget der. Hvor dumt. Du flytter altså, så tager du vel ham bukseskideren med dig?
Ja, hun tog den lille med sig. En lysblond dreng med venlige blå øjne, ham der langt senere skulle blive receptionist. Moren havde i sin tid satset på en karriere som sproglærer, men det traf sig så uheldigt, at babyen kom til verden 1 kvarter, før hun skulle op til den afsluttende eksamen. Så tog hun til Stockholm med sammen den lille og sine pakkenelikere og underskrev skilsmissepapirerne. Derefter tog hun sit pigenavn Persson tilbage, uden at betænke konsekvenserne for sin dreng, der allerede havde fået fornavnet Per. Ja, ikke fordi man ikke kan hedde Per Persson, eller for den sags skyld Jonas Jonasson, men det kan godt virke lidt ensformigt. I hovedstaden ventede der arbejde som parkeringsvagt. Der gik Per Perssons mor gade op og gade ned, nærmest dagligt overfuset af ulovligt parkerende mænd, især den slags, der havde råd til at betale de bøder, de lige havde fået. Glemt og borte var drømmen om at blive lærer og udbrede viden om, hvilke tyske præpositioner, der styrer henholdsvis akkusativ og dativ, til elever, der var bedøvende ligeglade med det. Men da moren havde henslæbt en halv evighed i det arbejde, der bare skulle have været midlertidigt, skete det, at en af alle de overfusende mænd, der havde parkeret ulovligt, gik i stå midt i udskældningen, fordi han fik øje på kvinden bag p-vagtuniformen. og da det ene havde ført til det andet, sad de og spiste middag sammen på en fin restaurant, hvor parkeringsbøden meget passende blev revet midt over, i god tid inden kaffen med væk. Og da det andet havde ført til det tredje, havde parkeringssønderen friet til Per Perssons mor. Frieren var tilfældigvis en islandsk bankmand, som stod over for at flytte hjem til Reykjavik. Han lovede sin tilkommende guld og grønne skove, hvis hun tog med. Han inviterede også sønnen med, og med en med islandsk rimfrost på stemmen. Men tiden var løbet så stærkt, at den lille lysblonde dreng havde nået at blive myndig og kunne bestemme over sig selv. Han satsede på en lysere fremtid i Sverige, og eftersom ingen kan sammenligne det, der efterfølgende skete med det, der i stedet kunne være sket, lader det sig umuligt gøre op, hvorvidt sønnen fik ret i den kalkyle eller ej. Per Persson havde allerede som 16-årig skaffet sig et arbejde ved siden af gymnasiet, som han ikke brugte alt for meget krudt på. Over for moren gik han aldrig i detaljer med, hvad arbejdet bestod i, og det havde sine grunde. Hvor skal du hen, min dreng, kunne moren spørge. På arbejde, mor. Så sent? Ja, vi kører nærmest 24-7. Men hvad er nu, du siger, du laver? Det har jeg jo fortalt dig 1000 gange. Jeg er assistent i forlystelsesbranchen. Møder mellem mennesker og sådan. Hvad slags assistent? Og hvad havde... Jeg bliver nødt til at smutte nu, mor. Vi tager den en anden gang. Per Persson snodede sig endnu en gang udenom. Det siger sig selv, at han ikke var meget for at fortælle detaljer. Såsom at arbejdsgiveren arrangerede og solgte uforpligtende elskovsmøder i et stort, nedslidt, gult træhus i Hødinge, syd for Stockholm. Eller at etablissementet kaldte sig Klub Amorte. Eller at drengens arbejde bestod i at sørge for logistikken samt agere ledsager og kontrollør. Det galt om, at hver enkelt gæst fandt frem til det rigtige værelse med den rigtige form for elskov i det rigtige antal minutter.